Každý občan naší země má ze zákona povinnost poskytnout první pomoc. Okamžité zahájení první pomoci je v řadě případů životně důležité. Co bychom určitě měli vědět všichni, v čem děláme největší chyby a jaké jsou mýty spojené s poskytováním první pomoci? Otázky pro Lucii Balarinovou, zakladatelku první pomoci živě, která je dnes hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Dita Vojnarová vám přeje nejen příjemný poslech, ale samozřejmě také hodně zdraví vám všem. Správně poskytovaná první pomoc musí být účelná, rychlá a rozhodná. Myslím si, že v tom máme všichni jasno. Ale proč někdy váháme? V čem děláme chyby? Na to se určitě dnes budeme ptát našeho hosta Lucie Balarinové, kterou srdečně vítám ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Lucie, k vám samozřejmě hned musím dodat první pomoc živě. Oč vlastně jde? Vysvětlete, prosím.
První pomoc živě vznikla jako projekt, kdy jsme si říkali, že učit první pomoc jenom teoreticky nestačí. Já sama jsem si prošla zkušeností, kdy jsem jako zdravotní sestra se ocitla v situaci, kdy jsem potřebovala poskytnout laickou první pomoc. A zjistila jsem, že ji znám teoreticky, ale v moment, kdy ten kluk měl epileptický záchvat a všichni na mě spoléhali, jako Lucko, běž, dělej, zachraň ho, ty jsi zdravotní sestra, jsem si uvědomila, že to není jenom o té teorii, ale že člověk potřebuje opravdu znát ty věci i prakticky, sáhnout si na ně, vyzkoušet si je a ideálně v prostředí, kdy ještě o nic nejde. Což mě se teda nepodařilo, samozřejmě jsme pánovi pomohli, zavolali jsme záchrannou službu a to byl moment, kdy jsem se rozhodla učit první pomoc a hrát si s ní a vymyslet nějaký způsob výuky, která by byla zážitková. Živě znamená, že opravdu ty účastníci kurzu mají možnost vidět reálně namaskované zranění, které musí i ošetřit, musí rozbalit ten obvaz, nasadit si ty rukavice, zastavit to krvácení.
Jaké živě pro ně připravujete? Jaké jsou ty modelové situace vlastně nejdůležitější, se kterými se můžeme setkat a kde hraje roli každá vteřinka?
Kurzy první pomoci vždycky skládáme na míru té dané skupině, takže když nás osloví sociální pracovníci, tak je to vždycky modelová situace, která je nejvíc tíží v té praxi. Často jsou to dopravní nehody, když učíme pro firmy, společnosti. To je velmi poptávané téma, ale může to být prakticky cokoliv, co trápí ty dané účastníky v tom provozu, v místě, kde se pohybují nejvíce a s tím se setkávají.
Myslíte si, že existují nějaké postupy, které bychom se měli naučit, dejme tomu, přeženu to jako básničku, aby jsme je v té hlavě měli?
Základy první pomoci jsou věc, která je velmi jednoduchá a zvládnou ji děti od 6 let. Takže za mě by každý z nás měl vědět, jak postupovat v momentě, když se opravdu něco stane. Měli bychom ty postupy mít zažité, měli bychom myslet na vlastní bezpečnost a měli bychom vědět, kam máme zavolat a jaké informace máme říct a jak máme spolupracovat s tím dispečerem.
Už jsem to zmínila, že roli samozřejmě hraje každá vteřinka. Čím si myslíte, že nejvíce ztrácíme čas?
Těch faktorů může být mnoho, ale velmi často bádáme při tom telefonátu nad místem, kde se zrovna nacházíme. Protože jsme v emocích, máme ten stres, který je přirozený v té dané události a je potřeba dobře popsat místo té události, jinak nám ta pomoc nepřijede, když neví kam. Proto dneska máme skvělou aplikaci Záchranka, kterou můžeme využít, samozřejmě ji doporučujeme všem účastníkům kurzu, a nebo opravdu, když ji nemáme, tak v ten moment se musíme dobře zorientovat, popsat to místo, takže opravdu v tom telefonátu největší prodleva vzniká v tom, té lokalizaci toho místa.
Zakladatelku první pomoci živě Lucii Balarinovou hostíme teď v Českém rozhlase Olomouc a také živě. Posloucháte naší Apatiku, do které se samozřejmě můžete zapojovat i vy a my budeme moc rádi, protože nás zajímá, jestli máte nějakou zkušenost s první pomoci. Věděli jste si rady, jak jste postupovali? Zavolejte nám klidně už teď na telefonní čísla s 221 555 444 anebo 720 26 465 465. Modelová situace i prostřednictvím rozhlasových mikrofonů. To společně, Lucie, právě teď zvládneme. Co byste řekla mně a našim posluchačům, že je nejdůležitější u první pomoci vedle toho, že se musíme zorientovat v místě, abychom dokázali záchranářům popsat, kde jsme?
Tak ještě předtím, než se rozhodneme zachraňovat, tak je důležité se zastavit a rozhlédnout se a podívat se, zda v tom místě je vůbec bezpečno pro toho, kdo chce zachraňovat. Já s oblibou na kurzu říkám, že mrtvý zachránce je špatný zachránce a ono se říká, ano, všichni máme povinnost ze zákona pomáhat, ale je to o tom, že nesmíme přitom ohrozit vlastní zdraví a vlastní život. Takže jako první krok je zastavit se, rozhlédnout se, věnovat tomu klidně 10 vteřin, zorientovat se v tom místě, až v momentě, kdy víme, že je to opravdu bezpečné, tak a jdeme zachraňovat, tak následně je to o tom říct si, ano, jsou tady zranění, může to být jakákoliv situace, může to být dopravní nehoda a ta je úplně nejčastější. V ten moment je důležité myslet na tu technickou první pomoc, zabezpečit to místo té události, myslet na to, ať jsme označeni, ať tam dáme ten výstražný trouhelník, ať si vezmeme vesty, zapneme ty varovná světla a až pak jsou na tom místě ty zranění a rozhodneme se ten, který tu pomoc potřebuje nejvíce. Často to bývá tak, že to je zrovna ten, který si o ní neřekne. Ten, který nemluví a ten nás potřebuje nejvíc. A pokud už máme takovou osobu, která se jeví, jako že je v bezvědomí, tak ten postup bychom měli mít zažitý, protože bezvědomí je jeden z nejvíce ohrožujících stavů. A je potřeba se zorientovat a podívat se na základní životní funkce. Dneska nám stačí dvě, které budeme ověřovat a je to vědomí a dýchání toho člověka.
Je dobré získat nějaké informace od těch zraněných lidí? Máme na to čekat, než vyťukáme to číslo záchranné služby?
Je dobré vědět místo té události a předběžný počet a stav těch zraněných osob. Když tohle víme, tak je vhodné vždycky vytočit tísňovou linku. Pokud máme jenom zdravotní problém, tak doporučuji volat určitě číslo 155 zdravotnickou záchrannou službu anebo právě použít aplikaci záchranka. Pak věc, která je ještě důležitá a má přednost i před samotným voláním, je vždycky zástava masivního krvácení. Ta předchází klidně i tomu volání.
Už k nám přišel první dotaz na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Dobrý den, zajímalo by mě, jak dokážu odhadnout, že mi v případě autonehody nehrozí žádné nebezpečí, že třeba auto nevybuchne a podobně. Jsem schopná to vůbec poznat? Děkuji za odpověď, Tereza.
Je to vždycky na rozhodnutí každého z nás. Ta situace bude jiná a ráda bych na to dala nějaký univerzální postup, ale ten zachránce se musí cítit v bezpečí. Opravdu musí zvolit vhodné místo, kde zastaví. A třeba osobně mám 2,5letou dceru a velmi bych váhala, kde na dálnici zastavím, tak aby to bylo bezpečné, kde dám tu dceru, protože ji nenechám v tom automobilu. Je dobré vždycky opustit to vozidlo, jít za svodidla, takže je to velmi subjektivní a nejde to říct, ale ráda bych uklidnila posluchačku, jak ty auta nebouchají jako v amerických filmech. Je to o tom, že vždycky to vykazuje nějaký známky toho, že je tam nějaká porucha, je tam nějaký kouř, takže v ten moment ještě máme čas, ale když už je tam nějaký plamen, tak v ten moment bych rozhodně váhala, zda tam půjdu.
Mm-hmm. Další písemný dotaz od posluchačů Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, máme vytahovat lidi z auta, když třeba nevíme, jestli nemají něco s páteří, s míchou, nemůžeme jim ještě více ublížit, ptá se posluchačka z Olomouce.
Po ranění páteře nemáme možnost ten daný moment rozeznat bez rentgenu a případně, když nám ten zraněný řekne, že vykazuje nějaké známky brnění v končetinách a tak, tak na to můžeme usuzovat. Ale platí pravidlo, že když ten zraněný je v tom autě a nehrozí mu žádné nebezpečí, tak nemusíme ho vytahovat. Komunikuje s náma, má zachované základní životní funkce, tak není potřeba s tou osobou manipulovat a vytahovat ji ven. Nastane samozřejmě zlom v momentě, kdy je to nebezpečné, Takže tu osobu vytáhneme, i kdyby měla podezření na poranění páteře, anebo takzvaně brání v ošetření sama sebe. To znamená, má třeba zástavu základních životních funkcí a my musíme přistoupit k tomu, že zahájíme základní neodkladnou resuscitaci. Takže ta má vždycky samozřejmě přednost před poraněním páteře.
První pomoc živě provozujete už nějaký ten pátek, setkáváte se s lidmi, kteří se do takovéto situace třeba k autonehodě dostali. Zajímá vás taky jejich reakce, jejich postup, aby se to dalo taky na této modelové situaci vysvětlit, v čem byla ta chyba a v čem ji tedy děláme?
Účastníci kurzu běžně sdílí ty své zkušenosti a my jsme za to velmi rádi. Rozebíráme to, pokud se nám svěří s tou událostí a máme možnost vždycky jim říct nějakou zpětnou vazbu. Při té první pomoci jsou samozřejmě nějaké dané postupy, které bychom měli dodržovat, ale je to tak, že každá pomoc v ten daný moment je důležitá. Ať už ji uděláme přesně podle návodu, a nebo tam uděláme chyby, ale ty jsou povolené, protože jsme pod emocema a ve stresu.
Ptám se také proto, že když se o tom náhodou bavíme někde třeba u kávy, tak většinou se shodneme na tom, že doufáme, že se nic podobného nestane, že nás to nepotká, protože se bojíme toho, že nebudeme schopni správně zareagovat. Ale myslím si, že takovéto myšlenky asi mají v tom klidu téměř všichni.
Je to tak. Každý máme obavy, jak se v ten moment zachováme. A jak říkám, ty emoce k tomu patří. Takže nebojme se jich, nelekejme se jich, je to přirozené, že v ten moment se nám budou třást ruce, budeme křičet na tu dispečerku, to je tísňové linky. Je to normální reakce v nenormální chvíli a je to vždycky lepší, než kdyby jsme jenom zůstali stát a čekali, že někdo něco za nás udělá.
O první pomoci se bavíme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc s Lucií Balarinovou a samozřejmě také s vámi, protože vy nám píšete na SMS-kové číslo 723 70 33 51 a určitě nám můžete také zavolat na čísla 221 555 444 nebo 726 465 465. Buď se můžete zeptat, anebo se nám můžete s nějakým zážitkem svěřit. Přejeme vám dobré dopoledne, zdravíme.
Dobrý den.
Ano.
To je tam paní Hanka Písková?
Ne, není to Hanka Písková, děkujeme za zavolání. Tady je Dita Vojnarová, posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc, bavíme se o první pomoci. Tak se přesuneme k písemnému dotazu. Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s dýcháním z úst do úst, protože jsem četla, že už se to dneska vůbec nedělá. Děkuji za odpověď posluchačka ze Šumperka.
Nejnovější doporučení Evropské rady pro resuscitaci zní, že pokud je to laická první pomoc a opravdu provádíme ji u dospělého člověka, tak jak správně posluchačka uvedla, je lepší provádět nepřetržitou srdeční masáž bez provádění umělého dýchání. Takže dnes je to o tom, opravdu vidíte osobu v bezvědomí, jste v bezpečném prostoru a vaším úkolem je zjistit, zda je v bezvědomí, takže si to ověříte tím, že ho oslovíte, zatřesete s tou osobou. Pokud na to nereaguje, tak vás budou zajímat průchodné dýchací cesty. To je moment, kdy se bohužel ještě často chybuje a máme tendenci vytahovat jazyk, vzít ten kapesník a sáhnout do těch úst a to se dnes už nemusí dělat. Stačí, když provedeme kvalitní záklon hlavy tím, že zatáhneme za bradu, za čelo, tím zprůchodníme dýchací cesty, takzvaně teda vytáhneme ten jazyk a potom je naším úkolem vzít a ověřit kvalitu toho dýchání. Je potřeba se na tu osobu opravdu sehnout, dát si ucho k jeho ústům, zároveň mít zakloněnou teda tu hlavu, pozorovat hrudník, zda tam vidíme ty dýchací pohyby a měli bychom tomu věnovat aspoň 10 vteřin, abychom si byli jistí, že ta frekvence toho dýchání je dostatečná. A následně, když zjistíme, že ta osoba nedýchá nebo nedýchá kvalitně, je dobré znát i pojem lapavý dech, protože to už je považováno za nekvalitní dýchání. Vzhledem k tomu, že už spousta z vás by měla v ten moment tu dispečerku na telefonu a ta by určitě poradila, ať si dáte telefon na hlasitý odposlech a navigovala by vás, tak se bude ptát právě, nadechla se ta osoba, kdy se nadechla, řekněte mě. Vy popíšete tu frekvenci a ona ji vyhodnotí, zda je kvalitní nebo nekvalitní. A pokud zjistí, že opravdu nedýchá nebo právě má ta osoba lapavý dech, tak vás navede k tomu, abyste začali provádět základní neodkladnou resuscitaci frekvenci 100x za minutu do hloubky 5 až 6 cm. Budete jenom teda oživovat.
Říkala jste zaklonit hlavu. Jsou situace, kdy se to nedělá, dokonce nesmí dělat. Jaké?
Kdy se nesmí provádět záklon hlavy.
Záklon hlavy, ano, ano. Jsou?
No, pokud ta osoba opravdu nedýchá nebo nemá průchodné dýchací cesty, tak je musíme vždycky zprůchodnit záklonem hlavy. Je to úkon, který zachraňuje životy. Uh-huh. Nikdy nesmíme tu hlavu podkládat anebo předklánět naopak. Jo? Tím bychom ten jazyk ještě víc dostali do těch dýchacích cest.
Jestli je něco, co jsme se naučili ještě v období, kdy fungovala nějaká zdravověda, branná výchova a podobně, tak to byl termín stabilizovaná poloha. Kdy se ukládá pacient do stabilizované polohy?
Stabilizovaná poloha dnes se jí teda říká zotavovací poloha. Vypadá velmi podobně a používá se jenom v momentě, kdy je to opravdu nezbytně nutné, jak říkáte, a jsou to dvě situace. První z nich je, kdy ta osoba je v bezvědomí a jsou tam třeba zvratky. Vytéká nám něco z úst. V ten moment nesmí zůstat ta osoba na zádech a musíme ji dát do té zotavovací polohy. A druhá situace, kdy bych zotavovací polohu použila, je v momentě, kdy budu muset od toho zraněného odejít. A on je v bezvědomí, kvalitně nám dýchá a já ho tam ale nemůžu nechat a spolehnout se na to, protože ten záklon hlavy jako takový sám o sobě v tom bezvědomí nedrží, takže je potřeba použít tu zotavovací polohu.
Na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51 přišel další posluchačský dotaz. Dobrý den, zažila jsem situaci, kdy velmi silný mladý muž skočil do vody, dlouho nevyplaval, potom se objevil na hladině, ale hlavou dolů, tak ho další parta mladých mužů vytáhla na břeh, chvíli ho tam nechala ležet a potom teprve začali reagovat pravděpodobně. Podobně byli opilí. Posléze vyšlo najevo, že ten člověk měl zlomenou páteř. Jakým způsobem vlastně vytahovat někoho z vody, když hrozí nebezpečí, že si udělal něco s páteří? Děkuji za odpověď.
Záchrana tonoucích je věc, do které by se měli pouštět ideálně proškolení plavčíci a osoby, které si na to troufnou. Je to velmi nebezpečné v tom pohledu, že pokud ta osoba třeba ještě je při vědomí, tak opravdu vás může ohrozit natolik, že vy sami se stanete tonoucím. Takže ano, pokud se rozhodnete vyprošťovat někoho z vody, z hladiny, tak to dělejte jenom v případě, že jste dobrý plavci. Tak jak popisuje posluchačka, že tam teda bylo více těch účastníků, tak je to fajn, protože měli možnost se třeba vystřídat. A v momentě, kdy je tam nějaké riziko, jakože popisuje, že skákal do třeba málo hluboké vody, a mohlo tam být poranění páteře, tak samozřejmě to udělat co nejšetrněji, ale vy tam nemáte žádné pomůcky. Vaším úkolem je dostat tu osobu na břeh jakýmkoliv možným způsobem a pak začít jednat. Tím, že byl v bezvědomí, tak měli určitě provést to, co jsem už uváděla, zkontrolovat základní životní funkce a následně případně zahájit tu základní neodkladnou resuscitaci. Ale je potřeba tu osobu vždycky dostat ven i v momentě, kdy máme podezření na poranění páteře.
Ještě než si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pustíme Martu Kubišovou, tak krásný vzkaz od naší posluchačky Květy, která píše: děkuji za tento pořad, myslím si, že je to velmi důležité. Já jsem se v podobné situaci ocitla a jsem moc ráda, že na místě byl člověk, který věděl, jak mi má pomoct. Tak a máme tady písemný dotaz, který klikl právě tady. Dobrý den, včera se nám v bytě poprvé objevila letos vosa. Jak je to s bodným hmyzem, když má někdo reakci? Děkuje posluchačka Tománková z Olomouce.
Když máme nějakou takovou nemilou příležitost potkat zrovna vosu nebo samozřejmě včelu, cokoliv bodného, tak samozřejmě ta reakce může být buď místní, lokální, kdy zůstane tam to žihadlo, důležité je právě ho odstranit, jednoduše ho dáte pryč kapesníkem, čímkoliv. A pokud je to jenom lokální reakce, že vám to máte tam otok, máte to zarudlé, nic vás nesvědí, nevykazujete žádné jiné známky, tak jste schopni zvládnout to tím, že si tam dáte prostě ledový obklad, namažete si to nějakou mastí, která je na to určená a není potřeba k tomu přivolávat zdravotnickou záchrannou službu. Když to je třeba do úst, když možná posluchačka myslela tohle, když si to vypijete v nějakým sladkým nápoji, tak každý se toho bojí, leká se toho, tak je důležité zase vytáhnout to žihadlo a dát si třeba kostku ledu, cucat kostku ledu a sledovat, co to s vámi bude dělat. Opět může to otéct, může se vám ale začít zhoršovat dýchání. A to je ten moment, kdy bychom měli začít reagovat a zeptat se určitě té osoby, jestli právě není alergická, jestli už něco takového měla. Pokud vidíme, že je to třeba dítě, můžeme podat komukoliv v ten moment jednu tabletu volně dostupného antihistaminika. Může to být Zyrtec, Zodak, cokoliv. Je dobré to určitě mít v lékárničce, zvlášť teď na jaro, na léto. Tím nic neskazíme. Když už vidíme, že ta osoba opravdu špatně dýchá, stěžká, oteče nejenom v oblasti toho, kde je to zranění, má třeba na sobě červené nějaké fleky, které začnou svědit, tak je důležité přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Když už jsou tam celkové příznaky, vždycky volejte. I kdybyste měli ten stav jenom skonzultovat s tím dispečerem, tak se toho rozhodně nebojte. Zavolejte, budete klidnější a dispečer rozhodne, jestli je potřeba vyslat posádku zdravotnické záchranné služby.
Dobrý den, zdravím vás obě v Českém rozhlase Olomouc. Já jsem pomáhala při bezvědomí jednoho člověka. Volala jsem záchranku, která potom přijela, ale od toho člověka mě odhnali dost nepěkným způsobem a ani se na nic neptali, ani s náma, s nikým, co jsme stáli okolo, nemluvili. Je to tak normální?
Nemůžu říct, že je to normální, protože vždycky pracujete s lidma a narazíte na různé osoby, ať už je to na záchranné službě, ať už jsou to právě poskytovatelé první pomoci. Ten jejich postup asi naznali, že je v ten moment nejdůležitější. Třeba ta osoba měla právě zástavu základních životních funkcí a tam je potřeba velmi rychle reagovat a až pak zjišťovat informace. Potřebují konat a pak zjišťovat informace, takže nevím, jak přesně to bylo. Ale samozřejmě, ať už je to jakákoliv posádka, tak ty informace jsou pro ní důležité. Takže věřím tomu, že by si je měli zjišťovat, měli se zajímat o to, co se přesně stalo, jestli to někdo viděl, jestli ta osoba spadla, nebo jestli vykazovala předtím nějaké známky čehokoliv interního stavu, tak je to pro ně důležité, aby zjistili správně tu diagnózu.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se mají vytahovat různé zabodnuté, zapíchnuté věci z těla. Děkuji za odpověď naše posluchačka z Olomouce.
Vytažení cizího tělesa se nedoporučuje, zvlášť v místech, kde je to třeba dutina hrudní, břišní, jo, kde máme velké tepny, paže, stehna. Samozřejmě, když si vezmete a zabodnete si do prstu kancelářskou sponku, o které víte, jak vypadá, a že jste to schopni zvládnout dezinfekcí a náplastí, tak si ji vytáhnout můžete a nemusíte s tím jezdit na emergenci. Jo. Ale když jsou to velká nějaká bodná zranění, nikdy nic nevytahujeme, přivoláme zdravotnickou záchrannou službu a počkáme, oni si s tím poradí. Takže nevytahujeme cizí předměty.
Dobrý den, moje 4letá dcera si píchla něčím do oka. Jaký můžu pomoct, než dojdeme k doktorce? Ptá se naše posluchačka Kateřina.
Když je to oko podrážděné, slzí a ten předmět už tam není, tak můžete v rámci první pomoci vzít léky, které jsou zase běžně dostupné, vypláchnout to oko od těch nečistot, které se tam mohly dostat. A když na to oko vidí, vykazuje známky toho, že reaguje to oko, tak není nic víc potřeba dělat. Kdyby byla natolik nespolupracující a podrážděná, tak potom platí, že ty oči, obě dvě, musíme překrýt. ale otázku, jestli by právě čtyřletá holčička tohle zvládla a jestli by to pro ní bylo méně náročné, než to, že na ty oči uvidí a bude mít chviličku podrážděný, než navštíví lékaře.
S Lucií Balarinovou si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc v apatice o zásadách první pomoci. Lucie, máme dnes 19. dubna, takže jaro, blíží se léto. Co byste zdůraznila právě v souvislosti s nebezpečím, případně první pomocí v tomto období?
Napadá mě úžeh a úpal, protože s tím se setkáváme a je to často v kombinaci s dehydratací. Podceňujeme, ať už je to odpočinek, pohyb na sluníčku, kdy nemáme pokrývku hlavy, je teplo, my jsme navlečení, zároveň naše tělo se neochlazuje tak, jak by mělo, do toho nemáme nedostatek tekutin a pak si za pár hodin všimneme, že nás rozbolela hlava, že se cítíme takový malátní a můžeme mít i zvýšenou teplotu. Takže úžeh, úpal, zvlášť teďkom, kdy to ještě to sluníčko si říkáme, není takhle jako silný, ale už teď to může být problém a zvláště u dětí a u starších osob. Je potřeba dbát na opravdu hydrataci, pokrývku hlavy, pobyt na sluníčku ideálně tak, jak nám to dělá dobře a nepřehánět to. A když už vykazujeme nějaké známky toho, že nás bolí hlava, že jsme dehydratovaní, máme suché sliznice, lepí se nám jazyk na patro, víme, že jsme toho málo vypili, máme tmavou moč, tak je potřeba začít s postupnou hydratací, ideálně postupně. Ne, že vypijete 2 litry na jednou, ale zjít po lžičkách, postupně hydratovat, pobyt v chladnějším prostředí, kde je průvan třeba, a kdyby se to zhoršovalo, kdyby došlo právě k nějaké poruše vědomí, cítili byste se natolik obluzení, tak je potřeba vyhledat určitě lékařskou pomoc.
Další vzkaz od naší posluchačky, která píše: dobrý den, zažila jsem epileptický záchvat mladého člověka. Bylo to v autobuse. Bylo to nebezpečné i v tom, že kolem sebe hodně kopal a boxoval rukama. Taky se potom pozvracel. K pomoci se nikdo moc neměl. Jak postupovat právě, když je ten člověk tak pohybově agresivní, píše posluchačka ze Jeseníku.
Epileptický průběh může mít spoustu podob. Může to být jenom to, že naproti vám sedí osoba, která se tváří teďkom zvláštně, má nepřítomný pohled a už tohle může být epileptický záchvat. Ale to, co popisuje posluchačka, je velký záchvat, kdy ta osoba nám upadne do bezvědomí a začne mít tonicko-klonické křeče. Ono to vypadá velmi dramaticky. Právě, jak popisuje, může se ten člověk pomočit, pokálet, pozvracet. V době, kdy má ty křeče, tak jako nejdůležitější je odstranit veškeré předměty, o které by se mohl zranit. Těm křečem nesmíme bránit, nesmíme ho držet, nesmíme ho zalehávat, což je častý mýtus, a nesmíme mu nic strkat do úst, žádný roubíky a podobně, takže jenom chráníme hlavu proti právě nárazu, takže můžeme strčit ruce pod hlavu, aby se nezranil. Když posluchačka říkala, že to bylo v autobuse, kde je stísněný prostor, tak snažit se chránit hlavu, přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Je to osoba, kterou neznáte, je v jisté ohrožení života, takže je potřeba přivolat záchrannou službu, počkat, až ten záchvat odezní, a pak zase ta osoba zůstává v bezvědomí, takže následuje to, co jsme si popisovali. Je potřeba myslet na to, že tam bylo to zvracení, takže vyčistit dutinu ústní, ideálně tak, ať máte rukavice. Nesahat na tu osobu, myslet na vlastní bezpečí, chránit se, a pak zase zajímá mě vědomí a zajímá mě dýchání a podle toho postupuju dál.
Další příhoda z autobusu v naší SMS-kové poště. Dobrý den, jak je to při srdečních potížích? Paní v autobuse bylo špatně, byla po operaci srdce, dožadovala se nitroglycerinu, který měla v kapse. Po příjezdu sanitky mi řekli, že jsem jí ho dávat neměla.
Pokud ta zraněná vykazovala nějaké bolesti na hrudi, poruchy dýchání, a tak je potřeba určitě přivolat zdravotnickou záchrannou službu. A když paní se dožadovala požití nitroglycerinu, což je běžný postup u osob, které se léčí na srdce, mají ho právě u sobě v různých podobách, tak je potřeba to skonzultovat s tím dispečerem záchranné služby. Takže zeptejte se, mám tady osobu, vykazuje tyhle ty známky a říká mě, že má u sebe nitroglycerin. Mám ho podat nebo ho nemám podat? podat. A ten dispečer vám poradí, zda je to opravdu to, že ano nebo ne. Takže nejde to říct. Někdy je to doporučeno a někdy ne.
Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vám teď nabízíme apatiku. Naším hostem ve studiu je zakladatelka první pomoci živě Lucie Balarinová. No a určitě bychom se měli ještě dotknout alespoň lehce krvácení, protože to se také na jaře, v létě stává bohužel dost často, protože padáme z bruslí, padáme z kola, narážíme do sebe a podobně.
Dospělá osoba má kolem 5 litrů krve, když to zjednoduším, a vždycky je potřeba brát ohled na to, jak je masivní to krvácení. A jak už jsem naznačila, když je to masivní krvácení, kdy je to víc jak půl litra, litr, a v momentě, kdy je to litr a půl, tak musíme zbystřit a začít konat. Vždycky se snažíme myslet na naši bezpečnost, takže mějme rukavice, ať už použijeme improvizaci, sáček od svačiny, zkusme se chránit. A jako nejjednodušší možná záchrana je to, že stlačíme tu krvácející ránu přímo v místě, kde krvácí. Takže dáme prostě tlak do rány našima prstama a omezíme to krvácení. V ten moment jsme získali čas a můžeme přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Takže úplně nejjednodušší způsob, jak si poradit s krvácením, je přímý tlak v ráně, ideálně teda v rukavicích, aby jsme se chránili. Když už jsou to drobnější krvácení, tak na to použijeme tlakový obvaz. Zase můžeme improvizovat. Vezmeme jakýkoliv obvaz, nemusí to být ten tlakový s těma polštářkama, ale jakoukoliv ruličku dáme ji tam, na to přiložíme další a další, jestli je to potřeba. Takže ale nejběžnější je přímý tlak v ráně.
Dobrý den, náš dědeček měl cévní mozkovou příhodu. Příznaku jsme si asi nevšimli úplně na začátku, pak jsme samozřejmě volali záchranku, ale můžeme mu do té doby, než ona přijede, nějak pomoci, aby ty následky nebyly horší? Děkuji za odpověď posluchačka Kamila.
Při cévní mozkové příhodě právě to, čím můžeme pomoci, je včasné rozeznání těch příznaků. Je potřeba je znát a mít o tom povědomí, protože právě mrtvice, cévní mozková příhoda, je jeden z nejčastějších stavů, s kterýma dnes bojujeme. A opravdu existuje statistika, kdy 28 lidí denně v České republice zemře na cévní mozkovou příhodu. To je tak obrovské číslo, že je dobré si načíst příznaky, sledovat to, vědět o tom, že se to projevuje nějakým způsobem. Existuje jednoduché pravidlo, které říká, všímejme si obličeje, kde můžeme vidět povislý koutek u úst, u očí. Můžeme vyzkoušet takové jednoduché pravidlo, kdy ta osoba dá ruce před sebe a zavře oči a můžeme vidět, že ta jedna končetina jde níž. Poprosíme ho o to, aby vyplázl jazyk a může jít třeba na stranu. Ale to, co rozhoduje, je právě čas. Je potřeba, aby jsme do hodiny dostali tu osobu k odbornému ošetření a vždycky přivolat zdravotnickou záchrannou službu, netransportovat tu osobu své pomocí.
Také jsem četla takové motto, pořád je lepší dělat něco než nic. A tím bychom uzavřeli dnešní povídání v apatice Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu byla zakladatelka první pomoci živě Lucie Balarinová. Moc děkujeme za váš čas a přejeme co nejvíce úspěchů, co se týče prevence. Naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Slovem vás apatikou provázela Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.